Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 13. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Čelnici država članica Evropske unije okupit će se sjutra u Briselu na dvodnevnom samitu kako bi razgovarali o proširenju i reviziji sedmogodišnjeg budžeta. Bruto domaći proizvod Crne Gore porastao u trećem kvartalu 6,6%, pokazuju preliminarni podaci Monstata. Vlada će nakon prva tri mjeseca naredne godine analizirati da li se ispunjavaju njihove pozitivne prognoze i tada predložiti ključne reforme, navodi se u predlogu zakona o budžetu za narednu godinu. Najmanje 51 osoba ranjena je u drugom ruskom raketnom napadu na Kijev ove sedmice, saopštili ukrajinski zvaničnici, dodajući da su u napadu oštećene kuće i dječja bolnica. Generalna skupština UN-a podržala rezoluciju za trenutni prekid vatre u Gazi. Crna Gora bila među državama koje su podržale rezoluciju. U nastavku emisije. Tokom rasprave na skupštinskom odboru o stanju sudstva u Crnoj Gori iz vladajućeg pokreta Evropa Sad ocijenjeno da su upravni i privredni sud najneefikasniji u zemlji. Poslanik Evrope Sad, Vasilije Čarapić.
Dva suda koja po svojoj prirodi treba da su najažurnija i treba da su, da kažem, najbrža sa rokovima, to su Pravni sud i Privredni sud, su ujedno i najgori sudovi u zemlji.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Samit Evropske unije sa državama Zapadnog Balkana, na kom će učestvovati predsjednik Crne Gore Jakov Miletović, bit će održan danas u Briselu. Samit Evropske unije sa šest država Zapadnog Balkana, na kom bi trebalo da bude usvojena deklaracija kojom se potvrđuje evropska perspektiva regiona, održava se u oči dvodnevnog samita članica Unije koji počinje sutra. Neimenovani zvaničnici Evropske unije su u ponedeljak na briefingu sa novinarima kazali da Crna Gora sa novom vladom ima priliku da postigne napredak koji će dovesti do ispunjenja mjerila za poglavlje 23 i 24 u narednih pola godine. Kako su precizirali, Crna Gora treba da postigne napredak u oblasti fundamentalnih prava, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, ali i ključna oblast pravosuđa. A lideri država i vlada Evropske unije pozvaće sve zemlje Zapadnog Balkana da uvedu sankcije Rusiji i rade na sprečavanju zaobilaženja restriktivnih mjera koje je Brisel uveo protiv Moskve kao odgovor na agresiju protiv Ukrajine. Dok produbljujemo našu saradnju sa partnerima, pozivamo ih da ostvare brz i održiv napredak ka potpunom usklađivanju sa zajedničkom spoljnom i bezbjednostnom politikom EU, uključujući restriktivne mjere EU i da djeluju u skladu sa tim. Građanski pokret URA podnio inicijativu za izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u cilju ravnomjernog povećanja penzije svim penzionerima, odnosno jednakim iznosom uvećanja za sve penzionere. Poslanik URE Miloš Konetar kazuje na konferenciji za medije da smatraju da je povećanje opravdano, ali da bi trebalo da bude jednako za sve. Dodao je da se prema modelu koji je predložio Pokret Evropa Sad povećavaju samo minimalne penzije, a u tom slučaju se penzije ne povećavaju za isti iznos. Našim predlogom sve penzije bi bile povećane za 153 eura kako bi svi bili u istom položaju, a ispunjava se i uslov da je minimalna penzija 450 eura. Bruto domaći proizvod Crne Gore porastao u trećem kvartalu 6,6%, pokazuju preliminarni podaci Monstata. BDP je prema preliminarnim rezultatima u trećem kvartalu iznosio 2,17 milijardi eura, dok je u istom periodu prošle godine bio 1,87 milijardi. To je drugi najveći rast ekonomije zabilježen u posmatranom periodu u Evropi. Ispred Crne Gore samo Malta sa rastom od 7,1%. Od zemalja regiona Srbija je rasla 3,6%, Hrvatska 2,8%, a Slovenija 1,1%. Najmanje 53 osobe, uključujući 9 djece, ranjene su u najnovijem ruskom raketnom napadu na Kijev ranu srijedu, uprkos tome što su oborene sve ispaljene rakete. Povrede su zadobile otpacima oborenih projektila, saopštile su službe za vanredne situacije i dodale da je 18 žrtava, uključujući nekoliko djece, hospitalizovano, prenio je ukrajinski servis Radio Slobodne Evrope. Ukrajinska protivvazdušna odbrana je prethodno saopštila da je oborila svih 10 balističkih projektila koje je Rusija lansirala na Kijev. Vlasti su saopštile da su krhotine pale u 4 okruga prijestolnice. Sukob u pojasu Gaze mogao bi da podstakne raseljavanje ljudi u širem regionu, izjavio visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice na skupu u Ženevi, gdje su se okupili zvaničnici UN-a, političari i humanitarne grupe u potrazi za rješenjem globalne krize raseljavanja. Rekordnih 114 miliona ljudi širom svijeta je porotirano iz svojih domova, uključujući oko 40 miliona izbjeglica koje bježe od desetina aktivnih sukoba, uključujući u Sudanu i u Ukrajini.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sudovi u Crnoj Gori su u ovu godinu prenijeli oko 40% neriješenih predmeta iz prethodne, što je oko 51.000 predmeta. Trenutno sudstvo u Crnoj Gori nedostaje 54 sudije, kazala je predsjednica Sudskog savjeta Vesna Simović-Zvicer na sjednici Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu.
Ono što mogu da kažemo, što je sadržano i zaključcima izvještaja, da smo 2022. godinu počeli sa 37.963 predmeta, primili 92.918, a završili 78.758 predmeta. Neriješeno je ostalo na kraju prošle godine 51.539 predmeta ili 39,55. Kada uzmemo obzir ove podatke, ono što možemo reći da na nivou crnogorskog sudstva stopa žurnosti u prošloj godini iznosila je 84,76%, a stopa efikasnosti 61,24%. Stopa efikasnosti se mjeri u odnosu na ono što su primljeni i riješeni predmeti u toj godini, a stopa ažurnosti u odnosu na riješene i neriješene predmete u toj godini, i vidimo da ti podaci, odnosno da ukupan broj neriješenih predmeta na kraju 2022. godine je bio veći u odnosu na onu situaciju koju smo imali godinu prije za 35,8%. Sad se može postaviti pitanje zašto je to tako. Ja vam moram reći da smo mi ne samo u prethodnoj, nego i godinu dana prije toga, pretpostavljam da ste upoznati sa time, imali jednu situaciju da je velikom broju sudija prestala sudijska funkcija, 72, je li tako, 72 sudija ukupno. Zašto se to desilo? Najveći broj prestanka funkcije odnosio se na izmjene, zbog izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Znate da smo mi samo u septembru 2021. godine konstatovali prestanak funkcije za više od 20 sudija, od čega je najveći broj bio sudija Vrhovnog suda, što je značajno uticalo na efikasnost u radu, i čak smo imali situaciju da je u jednom periodu Vrhovni sud bio na ivici kvoruma. Što se tiče situacije u odnosu na ukupan broj sudija, u ovom trenutku mogu da vam kažem da je to 257 sudija, a da nedostaju 54 sudije.
Bila je to predsjednica Sudskog savjeta Vesna Simović-Zvicer. Tokom rasprave Skupštinskog odbora o izvještaju o radu Sudskog savjeta i stanju u sudstvu za 2022. godinu, poslanik Veselin Čarapić iz vladajućeg pokreta Evropa Sad ocijenio je da su, kako je rekao, najgori dio sudstva upravni i privredni sud.
Ono što je stvarno interesantno kada je u pitanju efikasnost rada sudova je da dva suda koja po svojoj prirodi treba da su najažurnija i treba da su, da kažem, najbrža sa rokovima, to su Pravni sud i Privredni sud, su ujedno i najgori sudovi u zemlji. I to je jedna dijagnoza svojevrsna, toga tako su upravo ti sudovi koji su, gdje su nekako i isprepleteni možda i najveći interesi određenih grupacija, oni koji su najneefikasniji. Naravno, na primjeru Privrednog suda prošle godine smo imali ali jednu bukvalnu nuklearnu bombu kada je u pitanju ta situacija, i stvarno se rijetko kad dešava da predsjednik jednog suda bude u listicama izveden svoje kancelarije. Dakle, mi smo možda olako prešli preko toga, ali to je jako, jako rijetko se dešava u komparativnoj praksi u svijetu. I razumijem zašto je recimo Privredni sud nakon toga ostao desetkovan i nije bilo mogućnosti da rješava slučajeve. S druge strane, u Pravnom sudu nismo imali takve situacije, međutim vidimo da i tamo postoji veliki broj neriješenih predmeta, jako slaba ažurnost, nedovoljan broj sudija prije svega, tako da to ukazuje i na određene probleme i u tom sudu.
Čuli smo poslanika Veselina Čarapića. Iz opozicionog DPS-a su također postavili pitanje razloga značajno manje ažurnosti upravnog i privrednog suda. Poslanik Ivan Vuković.
Ono što upada u oči jeste razlika baš u tom pogledu između različitih sudova. dok su osnovni, viši, vrhovni apelacioni sud završili preko 90% predmeta tokom prošle godine. Evidentno postoji problem sa upravnim i privrednim sudom, dakle oni su manje ažurni, procenat realizacije u tom smislu je 68% i 40%. Kako da ih dovedemo na nivo ažurnosti koji postoji kada je rad drugih sudova u pitanju? Ja sam juče tokom saslušanja kandidata za sudski savjet na neki način stao u odbranu sudija, potencirajući između ostalog i priču o tome koliko su ti ljudi opterećeni, kakvim uslovima rade. Vezano za ovo prvo, mislim da ovaj podatak frapantan, dakle, sudovi za prekršaje u Crnoj Gori su prošle godine imali 111.317 predmeta u radu. 111.000 predmeta u zemlji od 620.000 ljudi. 2.182 predmeta po sudi. I bez obzira na to ostvarili 80% ažurnosti, dakle 80% tih predmeta je riješeno.
Bio je to Ivan Vuković iz DPS-a.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Tokom rada odbora iz Bošnjačke stranke su kazali da poput prethodnih godina ni ovog puta neće glasati o izvještaju o radu sudskog savjeta i stanju u sudstvu za 2022. godinu zbog odnosa prema predmetima ratnih zločina. A Savjet ministara Evropske unije usvojio je zaključke o proširenju bez preporuka o otvaranju pristupnih pregovora sa Ukrajinom, Moldavijom i Bosnom i Hercegovinom, kao ni dodjeli statusa kandidata za Gruziju. Raspravu i moguću odluku o ovim pitanjima Savjet ministara je prepustio šefovima država i vlade Evropske unije koji će zasjedati 14. i 15. decembra u Briselu. Radi se o ključnoj nedjelji, najvažnijim sastancima i odlukama kada je u pitanju proširenje u posljednjih 20 godina. Za više detalja slušamo Đerečinu Tuhinu.
Ove nedelje bi Evropska unija trebala da odluči da li da odobri otvaranje pristupnih pregovora sa Ukrajinom, Moldavijom, eventualno Bosnom i Hercegovinom, te odobri status kandidata za Gruziju. Usaglašavanje stavova se uvek donosi na nivou ministara za evropska pitanja, a formalnu odluku donose evropski lideri. U svetlu realne pretnje da bi Mađarska mogla blokirati odluku o otvaranju pristupnih pregovora sa Ukrajinom, iz nacrta zaključaka koji bi trebalo da utorak usvoje ministri, uklonjene su rečenice koje se odnose na odluke o otvaranju pristupnih pregovora. Rasprava i konačna odluka je prepuštena liderima članica Evropske unije, koji će se sastati 14. i 15. decembra. Najveća nepoznanica, međutim, se odnosi na formulaciju odluke o Bosni i Hercegovini. U prvim nacrtima zaključaka odluka o otvaranju pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom je bila uslovna, a rečenice koje su se odnosile na Ukrajinu i Moldaviju imale su jasnu preporuku. Budući da će se oko ovog raspravljati na nivou lidera, ostaje nejasno da li će u slučaju pozitivnog dogovora Bosna dobiti jasnu ili uslovnu preporuku. Austrija, na primjer, insistira da Evropska unija odluči isto za sve tri države.
When we are talking about the accession process, then we have to see that there are different standards when it comes to Ukraine and Moldova and when it comes to Bosnia and Herzegovina.
A kada je u pitanju proces pristupanja, onda vidimo da postoje različiti standardi kada su u pitanju Ukrajina i Moldavija i kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Zato želimo da ih vidimo u istom brodu.
If there is a political strategic decision to start the accession negotiations with Ukraine and Moldova, then we should also start the negotiations with Bosnia and Herzegovina.
Ako postoji politička strateška odluka da se počnu pristupni pregovori sa Ukrajinom i Moldavijom, onda bi trebalo da počnemo pregovore i sa Bosnom i Hercegovinom, izjavila je uoči sastanka austrijska ministarka za evropska pitanja Karoline Stadler. Hrvatska također podržava austrijski stav. Ministarka za evropska pitanja Republike Hrvatske Andreja Metelko-Zgombić.
All of these countries have various challenges, but each in its own way had made remarkable progress and we need to send them a positive strong political message.
Sve ove zemlje imaju različite izazove, ali svaka je na svoj način napravila izuzetan napredak. Moramo da im pošaljemo snažnu političku poruku i omogućimo da se krene napred prema otvaranju pristupnih pregovora. I potom će otvaranje pojedinih poglavlja zaista biti zasnovano na zaslugama, izjavila je hrvatska ministarka uoči početka sastanka. Bez upućivanja na odluke o otvaranju pristupnih pregovora za ove tri države, ima veće šanse da ministri usvoje zaključke koji se odnose na sve države koje su deo procesa proširenja, uključujući i Zapadni Balkan. Đerećina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
A Savjet ministara Bosne i Hercegovine je usaglasio tekst sporazuma o pregovorima sa Frontexom nakon što su se ministri iz reda Bošnjaka u Vijeću ministara ranije protivili sporazumu koji je predložilo Ministarstvo bezbjednosti, a koje je predviđalo da će dio kontrole nad vanjskom granicom biti prepušten entitetima. Više o ovome, Melisa Teletović.
Sporazum s Frontexom jedan je od ključnih preduslova koje je Evropska komisija postavila kako bi Bosna i Hercegovina u martu mogla otvoriti pristupne pregovore s Evropskom unijom. Dogovor oko ovog sporazuma usporavale su političke nesuglasice oko toga što su ovlasti države, a što entiteta. Umjesto kako je prvobitno ranije bilo navedeno ubacivanje saglasnosti entiteta u cijelu priču oko upravljanja granica Bosne i Hercegovine, saglasnost će se davati u skladu sa ustavnim nadležnostima unutar Bosne i Hercegovine. Ministar Staša Košarac je poručio kako su do sada usvojene osnove za pregovore s Frontexom i struktura pregovaračkog tima, te da su u tekstu vidljive ovlasti različitih nivoa vlasti unutar Bosne i Hercegovine.
To je jedan od iskoraka koje je savjet ministar danas uradio, vodeći računa o nacionalnoj strukturi, entitetskoj zastupljenosti, naravno vrlo vidljivoj ustavnoj nadležnosti Republike Srpske Federacije, Bosne i Hercegovine, kantona i Distrikta Brčko.
Frontex je centar za aktivnosti granične kontrole na vanjskim granicama Evropske unije koji dijeli obavještajne podatke i stručno znanje sa svim zemljama Evropske unije, kao i susjednim zemljama koje su pogođene migracijskim trendovima i prekograničnim kriminalom. Ministar u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine iz reda Srpskog naroda Staša Košarac naglasio je kako će u narednom periodu biti vrlo važan sastanak za Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj energetskoj zajednici.
Bosna i Hercegovina imala niz sankcija zbog toga što nije usvojila odluku o kvalitetu nafte i naftnih tečnih derivata i zbog čega nije primijenila standarde koji su neminovni iz aspekta standarda Evropske unije. To smo učinili na nedavno održanoj sjednici Savjeta ministara i vjerujem da će Evropska energetska zajednica sankcije te ukinuti. To je s jedne strane, ostaje naša obaveza kada je pitan treći energetski paket. Prilikom usvajanja odluke o kvalitetu nafte i naftnih tečnih derivata smo ostali na još jednom koraku, a to je bilateralni razgovor sa Ruskom federacijom kako bi BiH konačno, a proces vodi od 1999. pristupila Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza ne vjeruje da će do kraja ove godine biti postignuta politička saglasnost oko nacrta zakona o sudu Bosne i Hercegovine i sprečavanju sukoba interesa koji su prioriteti BiH na putu ka Evropskoj uniji. Morat će se u konačnici donijeti zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, kaže Bunoza, te navodi kako je taj zakon trenutno u radu.
Mi ćemo svakako morati donijeti zakon. Šta je sporno? Da li se taj zakon sad zakon o Ustavnom sudu ili zakon o statusu međunarodnih sudaca? To je ono što ono pitanje o kojem mi raspravljamo i gdje bi trebalo doći do konsenzusa i dogovoriti naziv, točan naziv zakona, ako budemo zapravo uopće raditi. Mi već zapravo i u ovoj godini smo radili na tom prioritetu, ponavljam, to je prioritet Europske komisije, radili smo, nismo uspjeli doći u cijelosti do konsenzusa i dalje radimo na tom propisu.
Ministri u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine razmatrali su na sjednici sa oznakom povjerljivo i program rada Obavještajno-sigurnosne agencije za 2024. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Sve veći broj prijavljenih slučajeva rodno zasnovanog nasilja u porodici, slučajeva smještanja u sigurne kuće kao i mjera zabrane koje izriču pravosudni organi u slučajevima prijave porodičnog nasilja. To je, između ostalog, rečeno u Mostaru na skupu o nasilju u porodici koji je organizovan uz pomoć misije OEBS. Predstavnici nevladinog sektora i lokalnih vlasti istakli su kako je potrebno raditi na prevenciji zaštite od porodičnog nasilja, čije su krajnje žrtve najčešće djeca. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Tokom ove godine, prema podacima nevladinih organizacija, bilo je 12 slučajeva femicida u BiH, od čega je 5 žrtava preživjelo, dok je 7 slučajeva završilo smrtnim ishodom. Predsjednica udruženja Novi put iz Mostara, Abida Pehlić, kazala je kako u tom udruženju svakodnevno primaju nove prijave slučajeva nasilja na njihovu liniju za pomoć, te dodaje kako bilježe povećanje od 70% tih poziva u odnosu na prethodnu godinu.
Također, tokom ove godine, mi smo dobili povećan broj zahtjeva za pružanje direktne psihosocijalne podrške u našem besplatnom savjetovalištu, ne samo za žene i djevojke žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, nego čak i za njihovu djecu.
Dijana Tadić, izvršna direktorica udruženja Žena BiH, koje u Hercegovini vodi sigurnu kuću za smještaj žrtava porodičnog nasilja, kaže da su u ovoj godini zabilježili skoro duplo povećanje zahtjeva za smještaj u sigurnoj kući.
Također veoma su velike brojke koje govore iz policijskih uprava. Na primjer, u policijskoj upravi Mostar i u policijskoj upravi Čapljina je došlo do skoro duplog povećanja prijava nasilja, dok je policijska uprava Konjici, negdje su brojke slične kao prošle godine, došle do blagog povećanja.
Nasilje u porodici donosi teške posljedice po cijelo društvo, upozoravaju iz nevladinih organizacija. Predsjednica udruženja Novi put iz Mostara, Abida Pehlić, naglašava.
Ono što je zabrinjavajuće kod svakog slučaja femicida, pogotovo kada je u pitanju nasilje u porodici, jeste da često tu maloljetna djeca ostaju u principu bez oba roditelja. Svjedočimo da je u posljednje vrijeme nakon počinjenja femicida počinjeno je samoubistvo počinitelja.
Ipak pojavljuju se i neki pozitivni znaci. Tako u Hajn kantonu nastaje sistem na koji se žrtve nasilja u porodici mogu osloniti. Alma Kozo, predsjednica koordinacionog tima Hercegovačko-neretvanskog kantona za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici, podsjeća da je u maju ove godine potpisan poseban protokol postupanja u slučajevima nasilja u porodici kojim su uvezane sve zainteresirane institucije.
Znači, to nam služi kao materijal, kao hodogram, kako, na koji način djelovati. Znači, on je obvezujući za sve ove i lokalne zajednice.
Slučajno ili ne, ali je zabilježeno i povećanje izricanja zaštitnih mjera počiniocima nasilja. Taj broj je do sada bio mali u odnosu na druge kantone, podsjeća Alma Kozo.
Da li to zbog straha žena za svoj život, da li zbog ovih naših aktivnosti koje su poduzete u zadnje vrijeme, zadnja 3-4 mjeseca imamo veći broj prijava nasilja i imamo veći broj izricanja zaštitnih mjera.
Na skupu u Mostaru je rečeno i da su slaba tačka cijelog sistema sigurne kuće kojima nije sistemski riješeno financiranje. Ove godine je stigla veća podrška Ministarstva rada i socijalne politike Federacije BiH. Tarik Smailbegović, savjetnik ministra za socijalna pitanja u tom federalnom ministarstvu, kaže kako su se do sada sigurne kuće javljale na javne pozive.
Ove godine jeste značajno povećano financiranje, međutim ponovo kroz javni poziv i intencija je da one uđu u stvari na budžet i da kroz ovaj zakon koji upravo je radna grupa radi na izmjenama tih članova koji su vezani za financiranje, da to uđe jednostavno u sistem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Spot kandidata na beogradskim izborima Miše Vacića, u kojem targetira LGBT osobe, predstavlja tipičan i težak slučaj diskriminacije koja je zabranjena zakonom, poručila je za RSE povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Zašto je LGBT zajednica na udaru pred izbore u Srbiji, čućemo od Nevene Bogdanović.
Sa svih mjesta dostupnih javnosti ukloniti diskriminišući sadržaj. Upozorenje je poverenice nakon što je kandidat za gradonačelnika Beograda ispred ultradesničarske organizacije Srpska desnica, Miša Vacić, u predizbornom spotu na društvenim mrežama uputio preteće poruke LGBT zajednici, nazivajući ih, citiramo, bolesnim.
Kada budem bio gradonačelnik, grad Beograd će obezbediti za LGBT osobe koje dobrovoljno žele da odu na leče u klinike u Moskvu i Teheran. Novac.
Rusija i Iran, na koje referiše Vacić, poznate su po brutalnom kršenju prava LGBT zajednice. U Iranu su istopolne veze protivzakonite sa zaprećenom i smrtnom kaznom, dok društvo homoseksualnost doživljava kao bolest. Decenijsko ukidanje prava u Rusiji kulminiralo je posljednjom odlukom Vrhovnog suda, koji je LGBT pokret proglasio ekstremističkom organizacijom. A po ugledu na Rusiju, na koju se često poziva u kampanji, Vacić je u još jednom spotu targetirao LGBT zajednicu.
Zabranit ću LGBT propagandu na javnim površinama. Insistirat ću da gej parada se ono je održi, da bude zabranjena.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i vlada do emitovanja priloga nisu odgovorili na pitanja RSE povodom Vatićevih spotova. Na njegove izjave nisu reagovali premijerka Ana Brnabić, koja se javno deklarisala kao pripadnica LGBT zajednice, kao ni predsjednik države Aleksandar Vučić. Vacić inače zbog prijetnji nasiljem LGBT zajednici 2015. uslovno osuđen na 7 mjeseci zatvora. Od početka političke karijere zastupa ekstremno desnu ideologiju, a njegova srpska desnica do sada nije imala imala predstavnike u parlamentu, niti u glavnom gradu. Odsustvo reakcije vlasti je za Gorana Miletića, direktora za Evropu u međunarodnoj nevladinoj organizaciji Civil Rights Defenders, očekivano u izbornoj kampanji.
Međutim, ja mislim da je sada trenutak kada predstavnici i vlasti i opozicije, svako koji je u političkoj areni, mora da reaguje i kaže da ovakve izjave i ovakve slične ideje u javnom prostoru neće biti nešto što će podržavati ukoliko budu na vlasti na bilo kom nivou.
Miletić ističe i da se Vasićeve poruke ne mogu podvesti pod mišljenje političara, jer zakoni u Srbiji jasno definišu govor mržnje.
Mora ne samo biti osuđen, već i sankcionisan kada nema reakcije. To znači da se delimično slažu sa onim što Miša Vasić govori.
Zeleno-levi front, partija opozicione koalicije Srbija protiv nasilja, pozvao institucije da reaguju na izjavu Miše Vacića uz ocenu da su njegovi istupi dovoljan razlog da se traži zabrana srpske desnice. Jedine su partija koja je javno sudila njegove stavove. Tužilaštvo nije odgovorilo za Radio Slobodna Evropa da li su tokom kampanje postupali u slučajevima diskriminacije LGBT zajednice od strane političkih predstavnika. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti navodi da su na početku kampanje podsjetili sve kandidate na obavezu da poštuju ustav i zakone koji zabranjuju govor mržnje.
Nismo dobili pritužbu povodom diskriminacije LGBT osoba u vezi sa kampanjom i izbornim procesom, što ne znači da slučajeva nije bilo.
Osim Miše Vacića, poruke protiv LGBT zajednice RS je uočio i kod drugih kandidata desnice na izborima. Prošle godine su u Srbiji evidentirana 94 incidenta motivisana mržnjom prema LGBT osobama. Zabeleženo je 29 slučajeva fizičkog nasilja, a samo je trećina prijavljena policiji. Najčešći razlog neprijavljivanja je nepoverenje u institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Porodice nestalih sa Kosova zatražile su od vlasti u Beogradu i Prištini da depolitizuju pitanje potrage za više od 1600 ljudi o kojima se ništa ne zna od rata prije 25 godina. Familije nestalih Albanaca i Srba zajednički su u Beogradu apelovale da državne grupe za traganje počnu sa radom. Prenosi Zoran Glavonjić.
Sa dve zajedničke konferencije za štampu 12. decembra u Beogradu i nedavne u Prištini, porodice nestalih sa Kosova su povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, saopštile da to pitanje posle skoro tri decenije nadležne institucije moraju da reše.
Imamo pravo na pristojan ukop svojih bližnjih. Imamo pravo da se procesuiraju ratni zločini. Pravo na nadoknadu za duševnu bol, na reparaciju. Pravo na izgradnju memorijala za nestala lica na mestima gde su se zločini i dogodili.
Rekla je Nataša Šćepanović, predsjednica organizacije Udruženje porodica kosmetskih stradalnika. Na Kosovu se 1621 osoba vodi kao nestala. Podaci su misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu EULEX. Komisija za nestale vlade Srbije saopštila je da su oko dve trećine njih Albanci i 568 Srbi i drugi nealbanci. Bajram Čerkinaj iz Prištinske organizacije Resursni centar za nestala lica ocenio je u Beogradu da bi rezultata bilo kada bi nadležni potragu tretirali isključivo kao humanitarno pitanje.
Po nonën e komision qeveritor e cilin nuk po munet me dol prej politikës.
Najveći problem što se politika meša u stvari koje sa njom ne bi trebalo da imaju veze. Političari ne dozvoljavaju da ovaj bolan proces ide napred. Nismo dovoljno upoznati sa rezultatima traganja za nestalima jer nas niko ne obaveštava, pa mi zajednički pokušavamo javnosti da objasnimo kakvo je stanje.
Asne Beograd e asne Prištini.
Rekao je Čerkinaj. Porodice nestalih od 1998. do 2001. na Kosovu i sada su podsjetile da se od 2021. ne sastaju radne grupe Beograda i Prištine koje su formirane za potragu. Poslednji formalni potez vlasti u Beogradu i Prištini bio je 2. maja potpisivanjem dokumenta kojim su se obavezale na saradnju u identifikaciji i istraživanju grobnih mesta, razmeni informacija i dokumentacije i ostvarivanju prava familija nestalih.
Pravo na istinu da saznamo gde su naši nestali, naročito krše predstavnici vlasti time što nam bacaju prašinu u oči. A njihove pozicije su neimanje političke volje da zajedno rade na rasvetljavanju sudbina nestalih lica.
Rekla je Nataša Šćepanović i dodala da je pronalaženje svih nestalih temeljni preduslov za pomirenje i izgradnju multietničkog društva na Kosovu. EULEX je objavio da su dokaze o otmicama ljudi i njihovim ubistvima počinioci najčešće krili tako što su tela ostavljali u malim tajnim grobnicama, pa i na grobljima. Misija Evropske unije na Kosovu je od 2009. od kada se zvanično traga za nestalima na Kosovu sprovela 692 terenske operacije u cilju lociranja, uključujući 188 ekshumacija, i identifikovala posmrtne ostatke 480 ljudi, uključujući 332 nestalih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušalci, to je bilo sve u ovoj emisiji. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Aneta Durović. Do slušanja.